მას ხელი მოხილავი ფარდისტუნ არის. დღეს ზურაბ არაბიძია ის მოსკოვში, რუსეთში მუშაობს. ჩვენი გაცემის განმავლობაში იტყვის შინაგანად უნდა მოდიოდეს რისი თქმაც გინდაო. ამავე დროს გვეტყვის რომ ჯობს პროფესიონალი იყო ვიდრე პატრიოტი და არაფერი იცოდეო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა, მხატვარია, არქიტექტორია თავისთავად ცხადია და როგორც გითხარით ხოლობს და მუშაობს მოსკოვში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. უხილავ ფარდაში ზურაბ არაბიძესთან რუსეთში მუშაობის პირობებზე, რუსეთზე, იქ ხელოვნების და ხელისუფლების მიმართ ხალხის დამოკიდებულებაზე, ასევე საქართველოზე. თბილისის არქიტექტურულ ტრაგედიაზე ვისაუბრეთ და იმაზეც ვილაპარაკეთ, რა მთავარი, როგორც გითხარით, პროფესიონალიზმი თუ პატრიოტიზმი. ქართველი არტისტის ცხოვრება რუსეთის დედაქალაქში მოსკოვში. როგორია ეს ცხოვრება? უწევს თუ არა მხატვარს იმაზე ფიქრი, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც გარემო არაა ნეიტრალური საქართველოს მიმართ, უნდა გაითვალისწინოს იქაური მნახველის გემოვნება და სურვილები, ხელოვნების რუსი კრიტიკოსების აზრი. ხომ არ ზღუდავს ეს ხელოვნის თავისუფლებას? ეს იყო ზურა არაბიძესთან ჩვენი საუბრის პირველი თემა.
კი, იყო ეგეთი მომენტები, ადრე მქონდა, ფიქრობდი. აი 2009 წელს მქონდა პირველი პერსონალური გამოფენა რუსეთში. გამოფენას ერქვა ესეთი სათაურით: პირადი პარადიგმა, და წარმოდგენილი იყო პორტრეტები. და იყო ეგეთი ინსტალაცია, ერქვა სახელი ემანაცია. ეს იყო აგრესიაზე გაკეთებული ინსტალაცია, აი 2008 წელს ომთან დაკავშირებით. სადაც იყო ცხოვრება, სარკეებით იყო ინსტალაცია შესრულებული, იყო ერთი ანარეკლი მალთულ ხვართით და მეორე ანარეკლი იყო სუფთა. ცხოვრება აგრესიის და აგრესიის გარეშე. სწორედ ამ აგრესიაზე იყო აქცენტი გაკეთებული და იყო ნამუშევრის პორტრეტების სერიიდან სტოპ აგრესია იყო ეგეთი ნამუშევარიც. მაშინ რა თქმა უნდა რაღაც ვიფიქრე, გავითვალისწინე, რაღაცებს გადავხედე და მინდოდა რაღაცა მეთქვა. და ძალიან კარგი გამოფენაც გამოვიდა. ესეთი პირველი პერსონალური გამოფენა იყო ჩემი. ამ ომის შემდეგ პირველი გამოფენა იყო ესეთი ქართველი არტისტის, ესეთი ქართული მოადგო.
ხო, რა მინდა ისე კითხოთ, აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ ხა. რამდენად არის არტისტი თავისუფალი იმაში, რომ ქართველების აგრესიაზეც ილაპარაკოს? ხა აგრესია ხო მარტო ერთ მხარეს არა აქვს, ერთი ხო არა,
რა თქმა უნდა, არა აქვს და ეს არის კონკრეტულად ერთ იმაზე მიმართული. ეს საერთოდ ზოგადი არის, საერთოდ ყველანაირი თემა მხატვრის მიერ წარმოდგენილი, მე ვთვლი და არ შეიძლება კონკრეტულად ფაქტზე გააკეთო. ეს არის უკეთესი პრობლემა, რომელიც შეიძლება განხილოს სხვადასხვა ჭრილში, სხვადასხვა ვითარებაში. ძალიან მრავალფეროვანი არის. არ ყოფილა ეს კონკრეტულ რაღაცაზე მიმართული, მაგრამ აქტუალური იყო იმ დროს. უბრალოდ ეს ჩემი ინსტალაცია სწორედ ამ თემაზე იყო შექმნილი, რაც გამოიწვია ამ ომის პროცესებმა და იმ დროინდელმა ვითარებამ.
მე სულაც არ მინდა რაღაცნაირად ხა გამოგიწვიოთ იმაში, რომ თქვენ თქვათ, რომ აი ქართველებმა დაიწყეს
და რაღაცა. უბრალოდ რაც მკითხეთ ამ შეკითხვაზე, გიპასუხეთ. ეს იყო ეს პერიოდი, როდესაც ეს მქონდა ცხოვრებაში, რაღაცები გავითვალისწინე. ამ შემდეგ ვაკეთებ ძირითადად აბსტრაქტული ნამუშევრები, მაგრამ არანაირ ვითარებას და მდგომარეობას აღარ ვითვალისწინებ არაფერში. მე ვფიქრობ, რომ არსად არ ფიგურირებს და უბრალოდ ეს იყო ეს პერიოდი.
და ზურაბ იქ მყოფს, კი, გასაგებია. რაღაცნაირად ხო არ გრძნობთ ხოლმე თქვენი საქართველოელი თანამემამულეებისაგან რაღაცა ესეთ ზეწოლასავით რბილს, თუ მაგას არ ვიცი, რომ აი რადგან იქ ახარ, შენ რაღაც უნდა თქვა და რაღაც უნდა გააგებინო რუსებს, რაღაც უნდა აუხსნა და შენ ქართველი ხარ და ეს უნდა ესე აკეთო.
არა, რაღაცა არ უგრძნობ ეგეთ ზეწოლას ნამდვილად. ეს უბრალოდ შენი პირადი გადაწყვეტილება არის, უფრო მე ვთვლი, თუ გააზრებული გაქ რა გინდა ცხოვრებაში და რა გინდა თქვა. ეს პირადი გადაწყვეტილება უნდა იყოს და შინაგანად უნდა მოდიოდეს, რისი თქმა გინდა და როგორ გინდა შენი ხელოვნება, თუნდაც შენი თავი წარმოადგინო. ეს საზღვრებს გარეთ
მოგესალმებით ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი და ხელოვანი მხატვარი ზურაბ არაბიძე. და რა აქვს აი განსაკუთრებული მოსკოვში ცხოვრებას არტისტისას? ხა თითქოს საზღვარგარეთია. თითქოს კი არა, საზღვარგარეთია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ თან რაღაც არ არის საზღვარგარეთი, ხო? აი როგორ აგზნობთ და იმდენი ქართველია, ხო, უხვი რაოდენობის ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში, ამავე დროს რაღაცა თვითონ რუსები საქართველოს ისე უყურებენ, თითქოს არაფერიც არ მომختارა ბევრისთვის, რაღაცა კლავ მის მათ
ნაცი არის ეგეთი შეგრძნება არის თავისა თვლიან.
ხო, ხო და აი თქვენ როგორ აგზნობთ იქ თავს, აი რაღაცნაირად მუშაობაში პროცესში?
შაუბაში ამ პროცესში რთული არის, რა თქმა უნდა. მე ხა დღეს რასაც ვაკეთებ, რთულად მისაღები არის რუსული ბაზრის თუ თუნდაც არქიტექტურაში, თუნდაც თანამედროვე ხელოვნებაში ცვლირო ჩემი არტი რაღაც გამორჩეული არის და სხვა ხაზი არის და ძალიან რთულად მიღებული არის. უფრო ძირითადად რუსეთში ფიგურატიული არტი არის, სტატულად იღებენ, რა თქმა უნდა. მაყურებლისთვისაც შედარებით მარტივი გასაგები არის, როდესაც ხედავს რაღაცა ფიგურას, თუნდაც შენობას, თუნდაც ადამიანს, თუნდაც აბსტრაქტულს, მაგრამ იკითხება შიგნით კონკრეტული გამოსახულებები და ამ სრულად აბსტრაქციაზე უკვე იბნევა, აღარ იცის რა არის ეს, როგორ უნდა გაიგოს, როგორ უნდა მომოს და არ იცის როგორ მიიღოს. ეს იგივე მომენტიც არის საქართველოშიც. ეს არის წყვეტა, უბრალოდ კულტურული წყვეტა მოხდა. რუსეთში არ მოხდა, რასაც შორის ძალიან ბევრი ადამიანი დადის გამოფენაზე. საქართველოში ეს შეწყდა, გამოფენაზე სიარულის მოთხოვნილება და როგორც ესეთი საზრდოს მიღება გამოფენიდან ინტელექტუალურის ხალხში გაქრა ეს მოთხოვნილება რა. და აი ეს რუსეთში შენარჩუნდა. ეს აბსტრაქციის მიმართ აი მაინც არის ეს ჩავარდნა, არის მით როგორ უნდა მიიღონ, არის მით რა კრიტერიუმით უნდა შეაფასონ ნამუშევარი და არციან მოსწონ თუ არა, არციან რა ემოციას იწვევს და ესეთი რთულად რეალიზებადი თემა არის გალერიისთვისაც, რომ როგორ თანამედროვე მხატვარი, რომელიც აბსტრაქციას აკეთებს, შეძლოს მისი თუნდაც გაყიდვა.
და თქვენს მდგომარეობაში, აი ამავე ასე ვთქვათ, ვითარებაში არიან რუსი მხატვრებიც, ხო? ასევე ქმნიან ხელოვნებას, რომელიც მათსავე თანამემამულეებს, მათსავე რაღაც საზოგადოებას, მათავე სოციუმს რაღაც თითქოს არ მოსწონს, არ ვერიზიარებს, ვერიგებს. აი რას თქვენ ახლა დაახასიათეთ, როგორც დაახასიათეთ თქვენს ხელოვნებას, როგორც უყურებთ. ის რუსები, ასე ვთქვათ, თქვენთან თქვენი ჯგუფის ხალხია, პირდაპირ გაგები ჯგუფს არ გულისხმობ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. არიან ალბათ ეგეთი არტისტები, ესაც უკეთ რეალიზება დღეს რუსეთის ბაზარზე. საკმაოდ ისეთი სპეციფიური არის ევროპულისგან განსხვავებით, ძალიან განსხვავდება და შედარებით და შემიძლია თქვა რომ ჩამორჩება. და სულ სხვა ხაზით ვითარდება.
და ეს საგალერიო ცხოვრება, აი როგორც დასავლეთშია, ხო, რაღაცა მუდმივად ითვლება, რომ გალერისტები და არტისტები ერთმანეთოთ ვერ არსებობენ. მან როგორ არის, აი თქვა ამ ხრივ სახელმწიფოა უფრო აქტიური, რაღაც კერძო კოლექციონერები, ეს გალერიები, რომლებიც არსებობენ, თუ რანაირი ვითარება შეიძლება ამის დახასიათება?
მე მგონი საერთოდ უბრალოდ კერძო არის. უკვე ესე რომ ვთქვა, მარტო მხატვარი აღარ არსებობს, ეს არის უკვე სისტემა, რომელშიც მხატვარიც მოქმედებს გალერია, მოქმედებს კოლექციონერი, რომელიც ამ მხატვარს შეიძენს, გალერია, რომელიც გამოფენს, პიარი, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს ამ მხატვრის რეალიზება, მთელი სისტემა მუშაობს. იგივე სისტემა არის როგორც ევროპაში, ძალიან კარგად არის განვითარებული კარლერიების სისტემა, უფრო კერძო არის და არა სახელმწიფო. სახელმწიფო არსებობს რამდენიმე მუზეუმი, რომელიც უკვე აი თვითონ მხატვრის განვითარებაზე არ ფიქრობს, განვითარებული მხატვრების გამოფენებს აწარმოებს.
მე რაღაცნაირად თითქოს ხარკი უნდა გადაუხადო სტერეოტიპულ წარმოდგენას რუსეთზე, რომ ну манд вот игиве интернет игиве пресса медиа შეზღუდულია ну ხელოვნება медиа ხო რომელიც რაღაცას ну სხვა მეთოდით სხვა ხერხები და სხვა რამეს ასე ვთქვათ მიუტანს ადამიანებს ვიცით რომ ეს ყველაფერი რაღაც მონოპოლიზებულია სახელმწიფოს მიერ იგივე ტელევიზია იქნება თუ პრესა როგორ არის თქვენ სფეროში ხა როგორ არის стереოტიპია მეთქი შეიძლება და ამას რაღაცნაირად მინდა რომ თქვენ დაგვიდასტუროთ ან ერთი ან მეორე რომ არსებობს თქვა თაი შეზღუდვა ვიცით რომ აი ისეთ ქვეყნებში როგორიც იყო საერთო კავშირი თუნდაც 30-იან წლების გერმანია და კიდე სხვაგან დღევანდელი ირანი გარკვეული ტიპის ხელოვნებას ზღუდავენ ხალხს არაჩვენებენ ინახავენ იციან მისი ფასი ელიტა მიცის მისი ფასი მაგრამ ხალხს მაინც არაჩვენებენ როგორ ფიქრობთ, რამე მსგავსი შეიძლება ითქვას დღევანდელ რუსეთზე?
ნამდვილად არ შეიძლება ითქვას, არაფერი არ არის შეზღუდული. იყო რაღაც გარკვეული შემთხვევები ევროპაში, უნდათ მახსოვს, ესეთი ნახატი იყო. პოლიციელები ტყეში ერთმანეთს კოცნიდნენ, მამაკაცები იყო რაღაც ამ ტიპის ნახატები, რის გატანაც ევროპაში უნდათ. ეს იყო რაღაც ერთი 4 წლის წინ, ალბათ 5 და აი არ გაიტანეს. ეს ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს და ისე არის ძალიან თავისუფალი არის ნებისმიერი ფორმით შეიძლება გამოხატო რის სურვილიც გაქვს. ამ მხრივ არ არის ნამდვილად შეზღუდული.
ეთერშია უხილავი ფარდას გონსვენთ რადიო თავისუფლებას. ამიტომაც გკითხოთ რა სიტყვის ნიშნულობაზე, ასე ვთქვათ, თქვენს კონკრეტულ ხელოვნებაში, იქიდან გამომდინარე, რომ თვით აი გამოფენებსაც რაღაცას არ ქმევთ ხოლმე, რომელსაც ესეთი აზრი აქვს, მაგრამ ეს აზრი შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნეს გაგებული. არსებობს კიდე მთელი სერია, მთელი პროექტი, სადაც სხვადასხვა გამოთქმებს ქონდა ნიშნულობა, თქვენ თვითონაც წერდით ამას. როგორ არის რა როლი აქვს ამ სიტყვას თქვენთან? თუ ქართულად დაწერილი იგივე იმ თქვათ სხვადასხვა გამოთქმებს უცხოელებს წარუდგენთ, მთლიანად იკარგება ეს. ანუ ქართველებისთვის არის მხოლოდ ამაზე თუ შეიძლება, რადგან სიტყვა დაკავშირებულია მის გაგებასთან, ხო, თითქოს მარტო ერთ საზოგადოებას ეკუთვნის. მეორე მხრივ ხელოვნება ასე არ არის. რას ფიქრობდით აი როცა ამ ქართულ ფრაზებს აკეთებდით?
ქართული ფრაზებით მქონდა ესეთი გამოფენა საქართველოში, მქონდა დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში იყო ესეთი პროექტი 63.9 და გამოხატული იყო ესეთი ფრაზები მე შენ მიყვარხარ რომელიც მე ვარდებოდა ძალიან ბევრი იყო ფრაზა მომეთერე ჩამე ხუტე ერთ კილოზე ვარდებოდა ბევრჯერ ეს მანტრას პრინციპით იყო რა თან მთელი სხეული დავმოკლოთ დადებითი ენერგიით და მთლიანად შევიდეთ ეს უკვე მედიტაციის პოზიციაში ამასთან ამ პროექტთან დაკავშირებით კონდა კიდევ წიგნი 404 გუერდზე ეწერა მხოლოდ მე შენ მეყარხარ და ეს პროექტი წარმოდგენილი იყო საქართველოში მხოლოდ ჯერ და წიგნი სხვათ შორის მოსკოვშიც არის ჩემ გალერეაშიც აქვს იყიდება ერთ მაღაზიაშიც აქვს მოთხოვნადი არის ვინც ნახულობს ყველა ყიდულობს
ქართულად არის ეს დაწერილი თუ
უკვე ქართულად არის ქართულად წერია თავიდან ბოლომდე მარტო ქართულ ენაზე არის ეს ქართული შრიფტი ისეთი რაღაც არის უკვე ნახატი არის ეს ჩვენც არის შრიფტი თორე ვინც უცხოელისთვის ეს უკვე ნახატი იეროგლიფი არის იგივე როგორც ჩვენც იაპონური ჩინური არის იგივე არის იმათვის ეს უკვე ნახატი არის
ბარდა ეთერში ძიფასოსველებო ოქროპირ რუხაძე უცხობა გადაცემას პრაღიდან დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ხელოვანი არქიტექტორი მისი ნამუშევრები იფინება რუსეთში საქართველოში თურქეთში ასევე ევროპის არაერთ ქვეყანაში პირველი ქართველი ხელოვანი იყო რომელიც გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს იყო რუსეთიც იყო ხელოვანის და ხელოვნების დამფასებლების მდგომარეობა და ფიქრები ორივე ამ სახელმწიფოში. თქვენი მიზანი რა არის ამ დროს, როცა ასეთ ნახაც დავაზუბთ ნახულს, ის რომ რაღაცა გაიგოს კიდეც შიგრაც წერია, თუ ეს უკვე ფორმა უკვე საკმარისია, თუ მოსწონს და მიაქვს უკვე კარგია?
ეს ნახატები მარტო საქართველოში იყო გამოფენილი. რა თქმა უნდა, თუ მოსწონს და მიაქვს უკვე კარგი არის. თუ რაღაცა ის მისცა გარკვეულ ენერგიას იღებს საკიდან, მიუკეთესი არის. ეს პროექტი გაცვლილი იყო ადამიანებს უფრო მეტი სითბო გამოხატონ ერთმანეთის მიმართ. ძირითადად ამაზე იყო გაცვლილი, მოახდინო ცხოვრებაში გააზრება იმისი, თუ რა აუცილებელი არის ერთმანეთს უფრო მეტი სითბო ვაჩქოთ.
და ხა მე ცოტა ისე კითხავთ, ცუდად არ გამიგოთ. ამ სიტყვაში ავითომ სითბოს ჩვენება არ ჩვენება? ამ ფრაზაშია?
ფრაზაში არის, რა თქმა უნდა, ყველანაირი ემოცია შეგვიძლია სიტყვის გარეშეც გამოხატოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ სასიამოვნო არის, რა თქმა უნდა, როდესაც სიტყვითაც გამოხატავ ამ ყველაფერს. ფრაზაშიც არის.
და მანტრა ახსენეთ ზემოთ, რომ თქვა. ეს არის სიტყვის ის მდგომარეობა, რომელსაც მას ჩვეულებრივი სიტყვის განსხვავებით რაღაცა სხვა ძალა ენიჭება. მანტრები ნუ ეს მანტრები იქმნება ხოლმე საგანგებო, ასე ვთქვათ, სულიერი განვითარების მქონე პირებისაგან. ან მანტრა შეიძლება იყოს რაიმე ძველი ცნობილი ფრაზა. რა აქცევს აი ამ ჩვეულებრივ სიტყვებს, ხო, რაღაც არ ვიცი, მომეფერე ჩამეხუტე სიტყვაზე, ან უბრალოდ მე შენ მიყვარხარ, ეს ხო რაღაც ძალიან გავრცელებული ჩვეულებრივი თქმა არის. რა აქცევს აი მანტრათ ამ სიტყვებს, ან სიტყვების ჯგუფს? რა სჭირდება მას, მთქმელი გამგონე თუ არტისტი, რომელიც მათ ამას რაღაც სხვანაირად მიუტანს?
ალბათ პირველ რიგში გააზრება და მე როგორ გამოხატავ, რა პრინციპით იძახი. იგივე ნახატით რო ავიღოთ, გაჩნია მხატვარი როგორ ქმნის თავის ნამუშევარს, თუ ის ანხორციელებს ამ ნახატში თავისი გონებისა და სულის სინთეზს ახდენს, მაშინ ის ძალიან ღირებული არის ყველა შემთხვევაში. იგივე არის სიტყვაც, თუ შენ მაშინ მოახდენ გააზრებულ სინთეზ შენი გონებისა და სულის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა სიტყვას, ნებისმიერ ფრაზას. ალბათ ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ მას სიძლიერე ჰქონდეს, თუნდაც ნამუშევარს, თუნდაც სიტყვას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ასევე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავი ფარდა ეთერში. მისი სტუმარია დღეს სურაბ არაბიძე. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ჩვენი გადაცემის, რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება სურა არაბიძესთან ამ საუბრის სრული ჩანაწერი. იქვე შეგიძლიათ ეხილოთ მისი ნამუშევრების გალერეა. ახლა კი 19:30-ის შესრულდა თბილისში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. უხილავ ფარდაში მე გაგაცნობთ სოფლიოში მომხდარ უახლეს ამბებს. სუნცირე 70 კაცი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადიდან 100 კილომეტრით დაშორებულ ერთ-ერთ ბენზინ გასამართ სადგურზე. იტყობინებიან, რომ დახოცულთა უმრავლესობა ირანელი პილიგრიმები არიან, შიიტები. გავრცელებული ცნობებით თვითმკვლელმა დანაღმულ ავტომობილში იმ დროს აიფეთქა თავი, როცა მოლოცველები შიიტები წმინდა ქალაქ ქარბალიდან ბრუნდებოდნენ. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით 3 თურქი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად ალ-ბაბის რეგიონში. ინციდენტი წუხელ მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, რომ შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და აღარ გადადონ უკრაინელი მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების საკითხის გადაწყვეტა. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი აპირებს დატოვოს აღნიშნული პოსტი და დაბრუნდეს გერმანიის პოლიტიკაში, რათა სავარაუდოდ მომავალ წელს თავის პარტიასთან ერთად დაუპირისპირდეს ანგელა მერკელს, რომელიც მეოთხე დაპირებს კენჭისყრას კანცლერის თანამდებობის დასაკავებლად. მე გაგაცანით ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ ხმთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ორკვირაში ერთხელ ხვდებით ხოლმე უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს, ან ასევე ორკვირაში ერთხელ ქართველ სტუდენტებს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია არქიტექტორი, მხატვარი, ხელოვანი, რუსეთში მცხოვრები ზურაბ არაბიძე. მასთან საუბარი გრძელდება. სურა ერთია, როცა თქვათ ნამუშევარს აქვს აი ესეთი, რავი, მეუწოდებ, მოდით, თქვენ თუ ასე არ თქვენ საქმე, დამხმარე რაღაც საშუალება ხო, სიტყვა, რომელიც მას რაღაც მიმართულებას ანიჭებს, ვინც მას ამ ნამუშევარს უყურებს, რაღაც რო ესმის რაღაცა კიდე და თქვათ გააზრების მეტი ისე შესაძლებლობა ეძლევა. და მეორეა თქვენი თქვათ ის ნამუშევრები, სადაც სიტყვა არ არის, არის მხოლოდ აბსტრაქცია, ფორმა არ არის, ფიგურა არ არის. ამაზე რას ფიქრობთ? იქ რას უშვებით ამ ნახველს? ფაქტურად ესე ტოვებთ ბედის ანაბარა, რომ თვითონ იფიქროთ, თვითონ გაიგოს, თვითონ. ხო,
ეგრე გამოდის. აი ხო, არის მოსკოვში გახსნილი ჩემი გამოფენარი, გატენული თანამედროვეობის მასობრივი გალუცინაცია, ესე ქვია გამოფენას. წარმოდგენილი არის რამოდენიმე ვიდეო ჩაუტვირთავების უწყვეტი, რაც იტვირთება რეალებს და არაფერი არ იტვირთება. ამასთან ერთად არის ნახატები შუშის ბლოკებზე ამ გაყინული ჩაუტვირთველობის 24 წალი 24 საათის მანძილზე მოლოდინი და ძრულგაცრუებული იმედების მოლოდინი. ესეთი თემა მქონდა წარმოდგენილი და ამასთან ერთად იყო წარმოდგენილი ნამუშევრების ერიდან მუტაცია. არ ვიცი თქვენ თუ ნახეთ, ისეთი რელიეფური ნამუშევრები იყო, სადაც არანაირი სათაური არ აქვს. უბრალოდ ნახველი ჩება ნამუშევრის წინაშე და თავის წინაშე თუ ნამუშევარი იწვევს შენში ემოციას, ეს კარგი არის. უნდა შეძლო უბრალოდ ამ ემოციის დანახვა.
და როგორ არის, ყოველას ერთგვარი ემოცია უნდა ჰქონდეს, თუ ადამიანები განსხვავებულები არიან და რამდენიც მოვა იმდენი?
არა, რა თქმა უნდა, განსხვავებული როგორც გინდა, შენ უნდა იპოვნოს, შენში უნდა გამოიწვიოს ეს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული იქნება, ერთი და იგივე ერთნაირი შეუძლებელია რომ იყოს.
შეუძლებელია, მაგრამ თქვენ როცა ქმნით იმ ნამუშევარს, ხო რაღაც მაინც ერთს ელით. თუ თქვენს ფიქრობთ, რომ ახლა ამას გავაკეთებ და რაც მოხდება, მოხდება მერე. რაღაც ერთი მიზანი ხო აქვს ამ, თუნდაც ასე რომ დაარქმევთ ამდენს იფიქრებთ აი ამ გაყინული თანამედროვეობის მასობრივი ჰალუცინაცია. რაღაცა ის არის, ხო, ამის უკან თქვენი პოზიცია, აზრი დგას შტაბში, ესეთი მიდგომა, როგორც ხედავთ დღევანდელ საზოგადოებას, რა სჭირს მას? ხო, მე ასე ვიგებ მაგალითად, რომ თვლით, რომ
მასობრივი ჰალუცინაცია. ო, დღევანდელი პოზიცია არის ჩვენი ცხოვრების, რაღაცას ველოდებით, ყოველთვის ველოდებით უკეთეს მომავალს, რომელიც ალბათ არასდროს არ ჩაიტვირთება. ველოდებით უკეთეს ცხოვრებას, უკეთეს ამინს. უმოქმედო მოლოდინი ძალიან ბევრი არის. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული აზროვნული დატვირთვა ახლავს და კონცეფციაც ახლავს.
და ეს კონცეფცია, ეს დატვირთვა, ეს აზრობრივი მხარე სჭირდება ნახოს, როცა უყურებს ამ თქვენს აბსტრაქტულ ნამუშევრებს, აი 24 ნამუშევარს თქვა, სჭირდება თუ რომ მიუშვა ესე მართლა ყოველგვარი ახსნა გამარტების გარეშე, მაინც ასეთნაირად უნდა წაიკითხოს ის და ასეთნაირად უნდა რამდენად ახერხებ თქვენ აი ამ ნამუშევრებში იმ რაღაცის ჩადებას, რაც მათ ამ მიმართულებით აუხელს, თვალს თუ გამოაფხიზლებს თუ დაანახვებს?
ნამუშევარში აუცილებელია, მე ვთქვი, დაჩნია რა ტიპის ნამუშევარი არის. კონცეფცია აუცილებელი არის, თუ არსებობს კონცეპტუალური არტი, მას ჭირდება აუცილებლად კონცეფცია. კონცეფცია რომ გაიგო ის მოტანა უნდა მხატვარს, მაგრამ მე შეგიძლია შენი ინტერპრეტაციით დაინახო სხვა რაღაცებით, ან მოირგო შენს ცხოვრებაზე და შენს მოთხოვნილებებზე.
თუ არის ასეთი ნამუშევარი მოსკოვში მაგალითად, პირდაპირ კითხავთ, აღარ მივედმოვედები. შეიძლება ამ ხელოვნებით იქ ცხოვრება. ასე ვთქვათ, მატერიალურ თვალსაზრისით გულისხმობთ. არის ვიღაცა, ვინც მოდის და გეუბნებათ, რომ აი ზურაბიძის ნამუშევარი მინდა შევისყიდო, თუ გალერეისთან მიდის ან თქვენთან პირდაპირ მოდის. როგორია ხელოვნების ბაზარი, თქვენი ხელოვნების ბაზარი, მოდი ასე ცოტა გავაშიშვლებ. არ მეყვარს ეს ბაზარი სიტყვა, მაგრამ
შეიძლება ჯერჯერობით მოთქვა, ჩემი ხელოვნების ბაზარი შედარებით ძირი არის, მაგრამ შესაძლებელია მოახდინო რეალიზება და შესძლო და უშოთ ამითი ცხოვრება. მაგრამ ძირთადად მე მაინც არქიტექტორი ვარ, უფრო არქიტექტურაში ვახდენ ჩემი შემოქმედების რეალიზებას როგორც არქიტექტორი. მაინც უფრო ძირთადი პროფესია არქიტექტურა არის. საკმაოდ რთული პროფესია არის, რთული არის იმისთვის, რომ თანამედროვე არქიტექტურის განხორციელება ბევრად რთული არის, ვიდრე რაღაც შენი ნახატის შექმნა და რეალიზება. ბევრად რთული არის, უფრო ბევრ პრობლემებს აწყდება. ამ ხრივაც ძალიან ჭირს რუსეთში რაღაც საინტერესო არქიტექტურის შექმნა. ნამდვილად ობიექტი მაქვს განხორციელებული, რაც აი ვფიქრობ, რომ ჩემი თავი მოვახერხე ჩემი არქიტექტურული მოთხოვნილებების რეალიზება.
თქვენი მომხმარებელი ზურა, თქვენი არქიტექტურის ასე ვთქვათ, ხა თანამედროვე არქიტექტორი რა მდგომარეობაში, აი იგივე მოსკოვში, ახალია შედარებით, ხო, ასე ვთქვათ, ყველა მიცის ეს ის პერიოდში აყვავდა და გამვითარდა, გაძლიერდა, როცა რუსეთი ძლიერი იყო, საბჭოთა კავშირი ძლიერი იყო და იქ არის ეს რაღაცა, ნუ, დომინანტური ფორმები. თქვენ რას თავაზობთ მოსკოვს? ძნელია მოსკოვს რა იმისა თავაზო მართლა ერთმა ზურა არაბიძემ, იმიტომ რომ უზარმაზარია, მაგრამ აი არქიტექტურს ხო აქვს იმის ამბიცია, რომ მე აქ ამას დავდგამ. ვის თავაზობთ ან რას თავაზობთ კონკრეტულად? რა ფორმატს წარდგება თქვენგან იქ?
ეს ძალიან რთულია სიტყვით გადმოსცემ, მაგრამ ალბათ მარტივი უფრო სადა თანამედროვე ჰაეროვანი და გამჭვირვალე.
ზურა, და ვინ არის ის, ვინც ასე ვთქვათ, ისურვებს მერე ეს არქიტექტურული ფორმა სახლად გაიხადოს, ხო? არქიტექტურა არ არსებობს ადამიანის გარეშე. იქ ადამიანი შიგნით უნდა შევიდეს ან დასახლდეს, ან ზემოდან ასე ვთქვათ დასახლდეს და იმუშაოს და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის რაღაცა, რომელიც ჩვენ ან გვიცავს, რომელიც, ნუ, ფუნქცია აქვს ყველა ვარიანტში.
აი ეს ბოლო დაკვეთა, რაც მქონდა არქიტექტურული სახლი ავშენეთ, ესეთი მარტივი საინტერესო დამკვეთი იყო შემოქმედი. რუსეთში ტარდება მოსკოვში ესეთი თანამედროვე ხელოვნების იარმარკა კოსმოსკოუ, და ამ კოსმოსკოუზე შემთხვევით გავიცანი. ეს მოხდა ორი წლის წინ და მისგან წარმოვიდა ესეთი პროექტი ქალაქარე სახლი. დაამთავრეთ სადღაც ორი თვის წინ. ძალიან კარგი სახლი გამოვიდა. ფოტოშორის ჩემი ერთი საინტერესო პროექტები მოდის იმ ხალხისგან, ვისაც შეხება აქვს ხელოვნებასთან. დანარჩენისგან უფრო ალბათ ესეთი რუსეთში რა სპეციფიური ინტერიერები ხორციელდება უფრო აი ნოსტალგიის კლასიკური ბერძნული რომაული სტილი დღემდე. და უფრო ესეთი მოთხოვნილებები აქვს მძიმე უგემოვნებო არქიტექტურის. ყოველთვის ცოტი გადმოდის და გამოდის რაღაცას, როცა აკოპირებ. Там სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი იგივეს გამეორება საოცრება არის საერთოდ.
გარედან თუ შიგნიდან?
შიგნიდანაც და გარედანაც. როგორც ხედავთ, ერთი და იგივე მომენტი აქვს. შიგნიდანაც და გარედანაც ერთი და იგივე არის რა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ უსმენთ უხილა ფარდას, საუბარს ზურა არაბიძესთან, მოსკოვში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან, არქიტექტორთან, სწორედ შემდეგ პასაჟში. ჩვენ უკვე თბილისზე და მის არქიტექტურულ, ასე ვთქვათ, ტრაგედიაზე ვისაუბრებთ. თბილისში როგორ გძნობთ ამ ხრივ თავს? ხა თბილისში ტენდენცია ასეთია, რომ ან ცდილობენ რომ გაალამაზონ ახალი საღებავით შეღებონ და მოხსნან რაც კი რა მუშლის ამის დანახვას ხელს, ანუ ხეები და ასე ვთქვათ სხვა შენობები, ამ პირიქით ასე ვთქვათ უკვე არსებულ რაც თვალს რაც გაეხარდებოდა, იმას უშენებენ წინ რაღაცა დიდ ძლიერ თანამედროვე შენობას ოთხკუთხედს რაღაცა. როგორ აგზნობთ მანდ თავს? აი თქვენ ესთეტი ხო, არქიტექტორი და პლუს ამავე დროს ხელოვანი, რომელიც მე რაც მინახავს თქვენი ნამუშევრები, ხო ლამას საკეთებთ ხო? აი თქვენი რაღაცა რაც ქმნით, არ გსურთ რომ ხალხს რაღაც სიმახინჯე აჩვენოთ? თბილისში როგორ ახართ?
თბილისში ყველაზე ძირითადი პრობლემა რაც არსებობს, არ არის პერსპექტიული განაშენიანების გეგმა. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი რაც შენდება არის ქაოსური განაშენიანება. იგივე აი ავლობრის ტერიტორია რო ავიღოთ, არის ბაროკოს ტიპის განაშენიანება თავის ეპოქაში შექმნილი. ეხლა უფრო მეტი საშუალებებია, უფრო მაღალ შენობებს აშენებენ და იგივე ტიპის ქაოსური განაშენიანება მიდის ძირითადად. რაც არის აშენებული მე ვთვლი თუ ეკონომიკურად გაიზარდა საქართველოს და წინ წავიდა, რა ვიცი, ნახევარზე მეტი კერძოდან ყველაფერი დასანგრევი არის აქ. მე კიდე ყველაზე დიდი მინუსი რაც არის, არ არის სამშენებლო ნორმები და ყველაფერი ნორმების დარღვევით არის აშენებული. ამ მხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობა რუსეთს რო შევადაროთ, იქ ბევრად წინ არის, იმიტომ რომ ნორმები არსებობს სამშენებლო და აქვთ პერსპექტიული განაშენიანების გეგმა. და ყველაფერი შეთანხმებულად მიდის და ხარისხი ბევრად მაღალი არის ვიდრე აქ. ჩვენთან ძალიან დაბალი არის ხარისხი.
ხარისხი აი თქვა, თქვენ გულისხმობთ არქიტექტურულ მხარეს თუ თვითონ სამშენებლო მხარეს? აი რითიც აშენებენ?
ყველანაირ ხარისხის გულისხმობთ, კიდე არქიტექტურა, კიდე სამშენებლო, ყველაფერი არის ძალიან დაბალი დონეს. და ყველაზე დამღუპებული რაც არის ქაოსური განაშენიანება. ეს რაღაც ძველი ქალაქი ცოტათი შენარჩუნებული არის. დანარჩენი არ ვიცი რა ისეთ მდგომარეობა არის რომ ძალიან ძლიერი მდგომარეობა
ხეთში აქვს ზურა ისეთ რამეს კითხავთ რაც თითქოს ყველამ მიცის და ვიცით მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ რაღაცენად თქვენ დაადასტუროთ რომელიც ამ საქმეში ჩახედულია და ხედავს იქაც აქაც რომ ესე იგი ამას რა უნდა რეგულირებდეს კანონი
სახელმწიფო აუცილებლად სხვა ვერაფერი ვერ დაარეგულირებს
ხო რა სახელმწიფომ რაღაც კანონი უნდა შექმნას რომელსაც ერთად მიიღებენ და დაიწერება თორე სახელმწიფო შეიძლება რაღაც თავისებური გემოვნება შეიმუშავოს სახელმწიფომ და სადღაც სხვაგან წაიყვანოს.
აა კანონები, ნუ შენებლობას რაც შეეხება, ნორმები უნდა არსებობდეს, რომ ხარისხიანი შენებები იყოს და ნორმების დაცვით იყოს შესრულებული ნაგებობა, თუნდაც კიბის უჯრედი და ლიფტები, მოაჯირები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ის არის. ნუანსი მან და რასაც ნორმა არ გააჩნია და ყველა თავშუაზე აკეთებს როგორც სართულიანობა პერსპექტიულ გამოშენიანობაში უნდა მოხდეს და სახე რა თქმა უნდა რაღაც კონკრეტული სახეც უნდა ქონდეს
სახელმწიფო ხო თქვენ თქვით ახლა სახელმწიფო შედგება პოლიტიკოსებისაგან და თქვა შეიძლება ეკონომისტებისგან და იურისტებისგან ხო იქ არქიტექტორები სახელმწიფოში არ არიან. კი არიან ისინი არქიტექტორები.
ხო, არის არქიტექტორული საბჭოც ითახვებს ამ
არის საქართველოში მუშაობს ასეთი, არსებობს და
ფუნქციონირებს. არქიტექტორთა საბჭო არსებობს, რომელიც ითახვებს ამ შენობებს, რაც შეიძლება ყველაფერი არის შეთანხმებული არქიტექტორული საბჭოს მიერ. ყველა არქიტექტურული ნაგებობა არ ვიცი მე ითახვებს ნამდვილად ვერ გეტყვით, ისინი არქიტექტორები არცეთი არ არის, შემიძლია ხმალ აღარ უთქვა. ეს ჩენობას რო შეიტახმებ თუნდაც ვიზუალს არ არსებობს სამშენებლო ნორმა ის მიხედვითაც შეიძლება ეს გაკონტროლდეს ეს ობიექტი ან დაპროექტდეს ჯერ პირველ რიგში უნდა დაპროექტდეს ნორმებით რომელი ნორმებით არ არის ჩვენთან პროექტირებაში პროექტ არქიტექტორს არ შეუძლია არანაირი ნორმის გამოყენება იმიტომ რომ არ არსებობს ნორმა ეს იყო კომუნისტების დროს იყო სნიპები ესეთი რუსული შემორჩენილი ჩვენთან მახსოვს ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ბიბლიოთეკაში ვეძებდით ამ ძველ შემორჩენილ სნიპებს და იქიდან რაღაც ნორმებს ვიღებდით და კონდა შევთქვა თეატრს ვაპროექტებდი და ვეძებდი ამ რუსულ სნიპებს იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია არანაირი არ არსებობდა ჩვენთან 2000 წლების დასაწყისში და დღესაც იგი მდგომარეობა გაქრა ეს ყველაფერი აღარ არის. რითი როგორ უნდა დააპროექტონ არ აქვს არქიტექტურ საშუალება ნორმების მიხედვით შეასრულოს თუნდაც საცხოვრებელი სახლი.
Ну, эс асия, როგორც ჩანს, უკვე 20-ზე მეტი წელიწადია, ხო, რა ვიცი, შეიძლება მეტი, ბევრად მეტი და რატომ არ ჩნდება რაღაც ხო არ აიოლებს ეს რაღაცა დაპროექტებას და აშენებას და ამიტომაა, რომ განზრახ ცდილობენ, რომ ნორმა შეზღუდავს და უნორმოთ თავისუფლად არიან.
უნდა შეზღუდოს აუცილებლად. რო არ შეზღუდოს, მაშინ კერძ სახეზე არის ეს ქაოსი, რაც გვაქვს. ну вот когда чарчевებს უნდა ჩასვას ეს აუცილებელი არის ჩემი აზრით
რაიმე კონკრეტული რჩევა ხო გეკნებოდა თბილისის არქიტექტურული სახის გამსაზღვრელი დღევანდელი ჯგუფის თუ არის კომისიის თუ რაც არის სად დაიწყონ? ხო არა გაქვთ იმის განცდა, რომ არიციან სად დაიწყონ? აი, იმიტომ რომ ხო შენდება, ხო პარალელ მუდმივად რაიმე ახალი იგეგმება, ახალი შენდება, ახალი მთავრდება, ახალზე ფიქრობენ, ახალს ყიდულობენ, მიწა იყიდება და ასე შემდეგ. აი, სად ვინ უნდა იყოს ის, ვინც იყოს, რაი მე ნორმის მიხედვით გავაკეთე?
პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს რატო არ ხდება ამდე ხანი ვერ გეტყვით. ეს არის ყველაზე უპირველესი არის ნორმა რო შეიქმნას. სამშენებლო ნორმები, პროექტირების ნორმები რო შეიქმნას. აი რუსეთში როგორ არის ცით, არსებობს ეს ნორმები არის შექმნილი, არსებობს ამ ნორმებს ყიდულობ ლიცენზირებული არის. და არის ესეთი პროგრამა არის, რომელიც გიყენებენ კომპიუტერზე განახლების შემთხვევაში, გინახლებენ ამას მოკიან თავის სერვისი აქვს, ამ ნორმებით აპროექტებს და ამ ნორმებით ითანხმებენ, მოწმდება რომ ნორმები დაცული არის და მერე არსებობს სამშენებლო ნორმები, რითიც აკონტროლებენ მშენებლობის პერიოდში და აი აწყობილი მექანიზმი არის. და ჩვენთან ის არ არსებობს საერთოდ. პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს მიხედვითაც მერე უკვე ამოქმედდება ეს სისტემა. გაიმართება ესე რომ ვთქვათ.
ამას რა სჭირდება უფრო მეტი, პატრიოტიზმი თუ პროფესიონალიზმი? პროფესიონალი აუცილებლად პატრიოტიც ხდება თუ მართლა პროფესიონალია, ხო? ანუ პროფესიონალიზმი მართლაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პატრიოტიზმი, რაც ალბათ სენია, ხო, ჩვენ საქართველოს საზოგადოებაში.
ხო, ეს სენი არის. უფრო უძლებელი ალბათ ჩვენთვის. ჯობს პროფესიონალი იყო ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არის თოდე.
და ზურა, როცა რუსეთში ხარ, ეს სამშობლოსგან მოწყვეტილი მუშაობ გამოფენებს აწყობი და რაღაცა და ხარ პროფესიონალი, ხო, ყველა ვარიანტში. ამავე დროს აი რაღაცა საკუთარ თავს ეუბნებით ხოლმე, რომ პატრიოტიც უნდა იყო. პატრიოტიც უნდა იყო. იმიტომ რომ ნუ ქართველი ხარ და რუსეთში ხარ. იქ ცხოვრობ და მუშაობ. კი, არის ეგეთი
შემთხვევები, ფიქრობ და ყველა ადამიანი რაღაც გარკვეული პოზიციით პატრიოტი არის თუ უკვას თავისი სამშობლო და თვითონ რაღაცა შექმნას სასარგებლო თავისთვის და ქვეყნისთვის, რაც მოიტანა.
მე არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ დისკურსში გამოგიწვიოთ, მაგრამ მსოფლიოში ახლა როგორ ვთქვა, თითქოს რაღაც ისტერიასავით არის ამ რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება, ხო, თითქოს რომ აი და ეს ამას სიზამს და იმას სიზამს და ნატოს ებძვის და საქართველოს არაძლევს მასთან დასავლეთთან დაახლოების საშუალებას და უკრაინას და ასე შემდეგ, რაც ნუ ცნობილი ფაქტებია, ასე ვთქვათ. როგორ ჩანს თქვენთვის, აი ეს ასე ვთქვათ რუსეთის პოზიცია, თავისი პუტინიან, კრემლიან, არმიიან, ატომური არაღიან, ეკლესიიან, აი ეს მონსტრი რა არის საერთოდ? აი შეგიძლიათ რაღაცნაირად თქვენი როგორც აი ასე ვთქვათ იქ მცხოვრები ქართველის შეფასება. ხო, მაგრამ არა პოლიტიკური, არამედ აი მართლა ეს წმინდა როგორ ვთქვა რა ფენომენია ეს, თუ შეიძლება ასე?
ძალიან რთული. ძალიან რთულია ამოხსნები და ეს აგრესიული მანქანა არის, რომელიც მოქმედებს. და აი ესე წარმოუდგენელია, როდის იქნება ან ცვლილება ან რა მოხდება, ვერ გიპასუხებთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ვითარება არის თვითონ რუსეთში ეკონომიურით, ამ სანქციებთან დაკავშირებით. შეცვლით არაფერი არ იცვლება. და როდის შეცვლიან და რა შეიცვლება, ვერ გეტყვით.
ჩვენ გარეთ მყოფნი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ თითქოს აი მაგ საზოგადოებაში რაღაც საჭიროა რომ შეიცვალოს და თვითონ რუსი როგორ ფიქრობს. გასაგებია, არსებობს დიდი რუსული massa, რომელიც ამას უყვარს თავისი მთავრობა და ასე შემდეგ, ხო. მაგრამ
ეს ვინც რეალურად უყურებს ამ ყველაფერს, ხდება massa დადებითაც უყურებს და ამზად არის გრეჩა შეჭამოს და ეს გაიტანოთ შეუძლიათ ეს ცხოვრება
და რუსი артистები თქვენი კოლეგები ასე ვთქვათ ამაზე არ იმტრევენ თავს რომ რა უქნათ რა უყოთ როგორ თქვენ წეგან მითხარით მე რომ აი უწყვეტია გამოფენებზე სიარულის მოსწონთ და ასე ვთქვათ კულტურული ცხოვრება მიედინება ორგანულად და ჯანსაღად ასე შეიძლება ითქვას და როგორ ეთავსება ეს ორი ამბავი ერთმანეთს სასწაულია ეს მზადყოფნა როგორც თქვენ თვით ჭამოს ის რაღაცა ფაფა და ემსახუროს ამ მონსტრს
მასა ისეთი არის. ისეთი ამოუსნელი ფენომენი არის, მაგრამ ისეთი აგრესიული მანქანა მოქმედებს ალბათ დაართული ახლა მოყვა რაღაცის თმა გამოხატვა. შიშია, ალბათ. ვინცა და თოცვალი აღარ არის რამოდენიმე. ისეთი რთული სიტუაცია არის და რთული ალბათ ამას წინააღმდეგ. თან ცირი არის. ვისაც
მოხელოპარდას უსმენდი თქვენ ძიმასმოსველებო ჩვენი სტუმარი იყო ზურა არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი არქიტექტორი ხელოვანი დასრულდა მასთან საუბარები დასრულდა უხილავი ფარდა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე ზურა არაბიძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა კომპენებს აწყობს რუსეთში, საქართველოში, თურქეთში, ასევე ევროპაში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩატარდა. მან ჩვენი საუბრის განმავლობაში გვითხრა, რომ თავარია პროფესიონალიზმი და არა პატრიოტიზმი. სჯობს პროფესიონალი იყო, ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არ იცოდეო. ამით უხილავი პარდა დასრულდა, მე მინდა დაგემშვიდობოთ. და ყოველს გითხრათ, რომ შაბათს თბილისში 16 საათზე ამ ჩვენს საუბარს ზურა არაბიძესთან ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.